Möller svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og hennar innlegg í það. Við bregstum við fyrst það sem að kom fram hjá henni síðast athugun og skoðun sem við erum að gera og hvort við eigum ekki bíða eftir því. Jú, sannarlega við bíða eftir því. Við eigum að bíða heldur lengur eftir því að þetta álagsfrumvarp gangi í gegn vegna þess að við eigum hreinlega bara að stoppa það. Við þurfum ekkit frekari, í raun og veru frekari úttektina, það allt í lagi að hafa þær vegna þess að ríkisendurskoðun hún hefur meðal annars gert úttekt. Þessi stofnun hefur aldrei farið fram úr fjárlögum, svo dæmi má taka. Hún hefur með öðrum orðum verið eina fyrirmyndastofnun í ríkisins en samt sem áður er ráðist á hana eins og hér gert. Og það má kannski segja að stofnunin sé það mikið fyrirmyndastofnun að þegar maður tekur sem dæmi að háttvirtum formanni fjárlaganefndar Vigdísi Hauksdóttur sem jafnframt leiddi einhvern sparnaðarhóp sem átti að fara í gegnum, þá minnist ég þess ekki að hún hafi á sinn hátt eins og hún talaði hlutina ráðist af þróunarsamvinnustofnun út af framúrkynsluðinni einu sóliðis, þannig að ég tel að það hafi nú verið vegna þess að þar er ekkert að finna sem hægt að gagnrýna þessu stofnun fyrir. Það er ekkert hægt að finna annað en gott starf, forstjóra og starfsfólks og allra þeirra sem að starfa á þessu sviði, sem hafi staðið sem til mikillar prýði og hafa fengið viðurkenningar eins og hér hefur komið fram sína starfsemi. Og það sem ég vil kannski segja að taka undir og ítreka enn frekar það sem ég gerði að hluta minni ræðu áðan, það er að segja þessa nýju nálgun ríkisstjórnarinnar að segja upp starfsmönnum og leggja niður litlar og meðalstóra stofnanir og sameina. Ég held nefnilega virðulegi forseti og það er rétt sem að háttvirtur þingmaður spyr mig þessi nýja leið, þessi nýja samþykkt, ég held að hún eigi að gilda það sem hér er verið að gera þó að það sé ekki sagt í frumvarpinu.
Steinunn Þóra Árnadóttir, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis